Кайырлы таң, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылык Назар FM радиосы. Біз өзіміздің таңсар бағдарламамызды бастаймыз. Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін деген тілекпенен, құрметті радио тыңдармандар, тақырыбымыз қайырымдылық асыл қасиет деп аталады. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болатын болса, хабарласыңыздар 8-707-724-30. Ал біз алдағы уақытта сондай-ақ таңсар бағдарламасының өзінің қызықты да сондай пайдалы айдарларымен таныстыратын боламыз. Ендеше бір сағат көлемінде болатын істермен Лаура Ерланқызы, біз бағдарламамызды тамаша әуенмен жалғастырамыз. Кайрымдык адам баласы боюндагы асыл касиеттердин бири эмес пе? Адамы касиеттеринин кадырлысы кайрымдылык болса, ал оны жасау камкорлукка зарыл жандардын жанашыр камкорчусу болуп, аял алакан жүрөк жылуун сунуу саабы мол иске колунан келгенче көмөктөшүп, үлесин кошуу адамдын адамзаттык парызы. Арине камкорлук жасау өзүндө барды өзгө менен бөлүшүү муктаж көңүл жарым жандарга кол ушун берүү жомарттыктын белгиси жана ондай истек жомарт жандардын колунан келери анык. Кашанда алган колдан берген кол кайрылам. Осы максатта Казакстан Республикасы тәуелсиздигинин 25 жылдыгына орай оңтүстүк Казакстан облусу Арыс каласынын башчысы Кадырбектин бекиткен иш-чарасына сәйкес каламызга карасты Кожатогай аулдук округ акиминин аппаратынын уюмдаштыруу менен жаны жомарт азаматтарынын катышуу менен кайрымдылык жасау изги касиет атты акциясы өткөн болатын. Жакшы иске жанашыр изги ниетте ак тилеули эл агалар әлеуметтік жағдайы төмен мұқтаж жандарға көмір, отын, қыс айларына жететін ет, күріш, ұн, макарон, қан, картоп, сәбіз, пияз, тұрмысқа қажетті заттарды молынан үлестірді. Шараны ұйымдастырушылар осынау игі істің алдағы уақытта да жалғаса беретінін жеткізді деп жазады Арыс қаласының әкімінің баспасөз қызметі. Міне, әлемді жоқтан бар еткен Құдай Тағалаға сансыз мақтаулар мен мадақтаулар болсын. Және адамдардың асылы міне осындай уақытта бір-біріне қайырымдылық жасап, көмек жасап, егер қолындағы бар мүлкіңді, егер өзіңе жеткілікті болып және сондай-ақ сол адамдарға бөлсе болсаң, әрине Құдай саған сондай бір керемет істерде жасайтыны анық. Сондықтан да адамның ең бірінші ниеті емес пе, құрметті радио тыңдармандар? Ал айтады, аларыңнан берерің көп болсын деп, құрметті радио тыңдармандар. Сондықтан да осы бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, бізге хабарласып, хат жолдаңыздар 8707-724-30. Сондай-ақ біздің Назар FM радиосының сайтына хат жолдасаңыздар, біз сіздердің хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз тамаша өнге кезек берейік.
Жаңа күн бөлейді жаңа нұрға, от шағып жанарыма. Ризамын әр күніме, кеше мен бүгінге, ертеңім жаңа. Жаңа күндер өтуде қасқағымдай, балдәурен жас шағымдай. Қуаныш бақыт пенен, жарасып уақыт пенен, келемін алға.
Сізбенен бір
Мақпал Жүнісова қайырымдылыққа 50 мың ақша долларын жұмсаған екен. Шоу-бизнес саласына да жомарт жандар жетерлік. Жиын тойларда аса сұранысқа ие әнші Мақпал Жүнісова табысының тең жартысын мұқтаж жандарға ақшалай көмек ретінде береді екен. Бұл жайында халық артисі san.kz ақпараттық агенттігінің тілшісіне берген сұхбатында айтып берген болатын. Мақпал апайымыздың айтуынша, оның жеке шотында көк тиын жоқ екен, себеп тапқан қаржысының біраз бөлігін өзіне көмек сұраған жандарға аударатын болып шықты. Тұрмысы нашар жетім-жесірлерге ақшалай көмек көрсетсе, өз еркімен жүріп тұрудан қалған мүгедек жандарға талай рет су жаңа арба сатып әперген сыңайлы. Соңғы 10 жылдың ішінде қалтамнан 50 мың доллар кетіпті. Бұл тек қана қайырымдылық мақсатта ғана жұмсалған қаржы көлемі. Операцияға қиналған жандарға 1000-2000 теңгеден бересің. Осылай білінбей кетіп қалады екен ақша. Негізі мен бергенімді айтпаушы едім деп нан жарылды халық артисі Мақпал Жүнісова. Одан қала берді сахнада жарқырап жүретін әншіден кейбір адамдар тойына тегін өнер көрсетіп беруінде өтінетін көрінеді. Ондайларға әншінің жауабы да дайын. Бірде бір белгісіз жігіт телефон шалып, менің ұйымдастырушым сұраған қаламақын төлей алмайтын жеткізді. Сонда менің жауабым былай болды. Бауырмау, енді ақшаларың жоқ болса неге той жасайсыңдар деп мен өзімнің назымды айттым. Әр адам өзінше еңбек етеді. Біздің мамандығымыз сол. Ән айту елді аралау, арбер тойға шақпын шып барамыз, ұшып келеміз. Соның бәріне не үшін шамыз? Ол керек болған соң шамыз. Сахнаға көйлектік тіртеміз. Туған туысқандарымызға көмектесеміз, дейді Мақпал. Халы артисі туған туысқандарына да қарқылар екен. Мысалы, жақында екі жиен қызым кеуге шығайын деп жатыр. Оларға қанша мақша кетіп жатыр. Тойға барамын, соларға беремін. Сосын машиналарында жаңартып беріп жатырмын. Соның бәрі ақша. Мен ақша жинап жатқан адам емесін, дейді халы артисі. Елдің ерке қызы Мақпал Жүнісова қайырымдылық жасаудан еш қашпайтын жеткізді. Керісінше көпшілікті сауабы мол осындай қайырымды болуға шақырады екен. Науқас қызға бір бүйрегін берген қазақ жігіті өзін іздеп тапқан қызға үйленді. Науқас қызға бүйрегін берген 26 жастағы Абзал Әділов 22 жастағы Шымкентті қызбен ота құрмақ деп хабарлайды tengrinews.kz. Бұған дейін Абзал есімді жігіттің Жәмиля есімді науқас қызға бір бүйрегін беріп ерлік жасаған хабарлаған болатынбыз. Осы оқиғадан соң 22 жастағы Айгерім Исмаил Абзалды өзі іздеп тапқан. Жігіттің жомарттығын есі бірден ұнатқан. Айгерім мен туралы естіген соң желі арқылы іздеп тапты. Рет кездесіп, үшіншісінде мен оны Оралға алып қашып кеттім. Бір көргеннен ұнаттым. Тойымыз 8 маусымға жоспарланып отыр. Тойға 100 шақты адам келеді. Денсаулығым жақсы, дүкенде күзетші болып жұмыс істеймін. Тойдан соң үй алу мәселесін қарастырамыз, дейді жігіт. Әйгерім қазір жүкті, ол да Абзалды бірден ұнатып қалған жасырмады. Ол нағыз батыр. Жер бетіне ол секілді есеп көңілсіз көмек көрсететін адамдар аз. Мен оны өте жақсы көрем. Болашағымыз жарқын боларына сенемін, дейді жары. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бұл яғни Мақпал апамыз өзінің сонда мұқтаж жандарға көмек көрсетіп, өзінің қол ұшын беріп жатса, ал енді біреуі бүйрегі денсаулығына байланысты өзінің донорлық қызметін атқарып, міне өзінің екінші бүйрегін беріп, осында өздерінің жұптарын, тіпті осы денсаулыққа бір-біріне денсаулыққа көмектесу арқылы, қайырымдылық жасау арқылы үйленіп те жатады. Сондықтан да бекер айтпайды, қайырымдылық асыл қасиет. Қайырымдылықтың да әрине сондай жаңағы артынан кейін Құдайдың берген бір үлкен сый деп мен өз басым білемін. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, қолымыздан келгенше сондай бір-бірімізге қайырымдылық жасап, мейірімділік танытып, осы өмірде барынша біз осы бес жалған өмірде біз өзімізге мейірімділік, қайырымдылық танытып, адамдарға барша өзіміздің сүйіспеншілігімізді неге көрсетпеске? Себебі Құдай өзінің адамзат баласына өзінің сонша мейірімділігін төгіп, барын сондай осындай дүниені керемет етіп жаратқандықтан, ол біздің де өмірімізге сондай керемет нәрселерді әлі де көрсетуде. Сондықтан да адамға мүмкін емес нәрсе Құдайға мүмкін екеніңізді ұмытпаңыз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, мейірімділік, қайырымдылық асыл қасиет бүгінгі біздің тақырыбымыз. Ал мен қазір тамаша әуенге кезек берейін. Сержан Әлі Әлібек «Таңғыш сағыныш» атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Атқанында қаламаймын таңның, батқанында қаламаймын күннің. Ақ бұлттар қамалып қанатынды, енді бүгін жаратандың күні. Жараландым, ешкім жаза алмайды, уақыт іздерімді тазалайды.
Көмек та қажет етушілерге адам және барлық жандыларға білдірілетін сүйіспеншілік пен нақты көмек. Қайырымдылық ізгіліктің анық көрінісі болып табылады. Қайырымдылық адамның асыл қасиеттерінің бірі емес пе? Кісінің айналасында адамдарға деген ықыласы мен көмегін адамгершілік қарым-қатынастарын білдіреді. Қайырымдылық ұғымының екі қыры бар. Бірі рухани экономикалық жағы, басқаның басына түскен ауыртпалықты қабылдау, және екіншісі іс тәжірибелік жағы. Іс жүзіне нақты көмек беруге ұмтылу. Сондай қайырымдылық этикалық және интеллектуалдық болып та бөлінеді. Этикалық қайырымдылыққа ұстамдылық, батылдық, шомарттық, әділдік жатады. Ал интеллектуалды қайырымдылыққа даналық, парасат, ақыл-ой, тапқырлығы мен өткірлігі, сезімталдық жатады. Адам өз ұрпағына қайырымдылықты жастайынан үйретіп, адамгершілік қасиеттерге баулуға ұмтылады. Біреуге жақсылық, жан жануарларға, табиғатқа қамқорлық жасау қайырымдылықтың көрінісі. Рахымды, мейірімді жан жылуы, мол адамды қайырымды адам дейді. Ал ешкімге жаны ашымайтын, жүрегінің жылуы жоқ қатыгез адамды қайырымсыз деп атайды. Қайырымдылықты мүсіркеушілік және жарылқаушылық деп те түсінуге болады. Ол кейде керей кепшік, жарылы жақыбай жандарға көмектесумен қайырсадаққа берумен де көрініс табады. Қазір біздің елімізде түрлі қайырымдылық қорлары ұйымдастырылған қайырымдылық іс-шараларын өткізіліп тұрады екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, қайырымдылық дейді бүгінгі біздің тақырыбымыз. Ендеше жалпы адам өз ұрпағына қайырымдылықты жастайынан үйретеді. қасиетті адамгершілік қасиеттерге баулуға ұмтылу керек. Біреуге жақсылық жан жануарларға табиғатқа қамқорлық жасау қайырымдылықтың көрінісі емес пе? Рахымды, мейірімді, жан жылу, мол адамды қайырымды адам дейді. Ал ешкімге жаны ашымайтын жүрегінің жылуы жоқ қатыгез адамды қайырымсыз деп атайды. Қайырымдылықты мүсіркеушілік және жарылқаушылық деп біз жаңаға айтып кеткен болатынбыз. Ол кедей кепшік жарлы жақыбай адамдарға көмектесу. Сондай-ақ, кедейліктен қорқып сараң болмайық. Өйткен бұл бізге садақа бергізбеу үшін шайтанның азғыру болып табылады деп айтып жатады кейбір жандар. Міне ендеше қайырымдылық адам жанының нұры, ол көмекті қажет етушілерге білдіретін сүйіспеншілік пен нақты көмек болып табылады. Ізгіліктің анық көрінісі адамның асыл қасиеттерінің бірі емес пе? Ендеше бұл дәстүр қазақ тіршілігінде түрліше іске асып отырған. Міне ұрпағының білімді болған армандаған адамға жақсылық жасау, қайырымдылық көрсету халқымыздың мақтан етерлік дәстүрлерінің бірі. Сондай-ақ, адамның асыл қасиеттерінің бірі деп айтқан болатынбыз. Бұл рахымды, мейірімді мен жылуы мол адамды қайырымды адам дейді. Ал ешкімге жаны ашымайтын адамды бұл әрине қатыгез адамды қайырымсыз деп те атайды екен. Сондықтан да бұл құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің осы қайырымдылық қасиетіне өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, бізге хабарласыңыздар. Жалпы сіздер қайырымдылықты көрсету осы теледидарда мен бәленбай адамға көмектесіп жатырмын, түгенбай адамға көмектесіп жатырмын деген жалпы нәрсе сол дұрыс па? Алайда айтып жатады, сен әрбір ісің жасаған ол адамға емес, көзге көрінбейтін Құдай тағала оны көретін болсын. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, ең басы бізді жаратқан жаратушы иеміз Құдай осы нәрсені көретін болса, біздің істеген істерімізді, сіздердің істеген істеріңізді, әрине оны 100 есе қып, 1000 есе қып қайтарып, және де сонда бір берекесін көріп, жарылқауын міндетті түрде көретін боласыздар. Ал енді кейбір айда, мысалы, әрине менің сөккенім емес, айыптауымыз, әр адамның өзінің жеке пікірі бар. Ораза айында, мысалы, Рамазан айында деп айтып жатады, адамдар жаңаға осы бәленбай адамға мен ауыз ашар бердім, түгенбай адамға бүйттім, сөйттім деген өзінің жақсылық жасап жатқандары бар емес пе? Сондықтан да оны Инстаграм желісіне, Фейсбук желісіне көрсетіп, өздерін мақтап жатады. Иә, бәлкім олар басқа адамдарға да көмек үшін қол ұшын беріп жатқан шығар. Алайда осы айда жалпы ораза ұстаған адамдардың осындай кедей кепшік мұқтаж адамдарға жарлы осындай жаңағы жарлы адамдарға көмектесіп, оларға қол ұшын беріп, өзінің жеген тамағын олармен бірге бөлісу, міне үлкен қайырымдылықтың жаңағы ісі деп өз басым білемін. Және де ол міндетті түрде оның жарылқауы өте сауабы да көп болады деген мен сенімдемін. Ендеше мен алдағы уақытта құрметті радио тыңдармандар қызықты деректер айдарымен таныстыратын боламын. Сондықтан да біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Ендеше тамаша әуенге кезек берейік.
менің әніндей естілген елге махаббатың ескірмеген бе? Күмбірлеген кеудеңнің сол жағындағы сол дәлдеңді ешкімге берме.
Радио тыңдармандар, соқырмен көрісіп, мұқаумен сөйлесіп, саңырауға есірту қабілеті тек қана қайырымдылықта. Садақа қайырымдылық бір мағынаны білдіретін ауыспалы мағыналар да қолданылатыны түсінік. Дінге сенушілер, сенбеушілер, басқа діндегілер, яғни әлемдегі барлық тірі адамзат қолданатын құбылыс саналы ішкі сезім қорытындысы. Әр елдің салты басқа демекші, түрлі елде садақа түрліше таратылатындығы белгілі. Бірақ қайырымдылықтың түпкі түйсік соғар мағынасы жан ләззаты. Сол себепті адамдар қауымы көбіне үрей, қорқыныш сияқты сәттерде жан толғаныстар, толқулар болып, сабырлық іздеген кездерде садақаға жүгінеді. Жаңа ғасырда пайыздан табыс көру үшін қайырымдылық істейтін немесе істететін адамзат өкілдері де қалыптасып, жер планетасына бізбен бірге бақытты күй кешуде. Бірақ жаратылыс бір жүрек бар болғаннан кейін кез келген адам жалғыздықта қараңғылыққа үңіліп, үрейленеді, қайырымдылық жасайды. Тән тазалығы жан тазалығы емес, қайырымдылық ол өзіңнен артылып жатырған, артық деп есептелінетін қоғамның мұқтаж өкілдеріне қайтымсыз берілетін қаржылай немесе заттай көмек. Өз басым жарнамаланған қайырымдылықтарға шоттарын ұсынған қорлар мен жалынышты хаттарға сенбеймін. Ат басын бұрмайын, бірақ көше қайыршысынан аттап өте алмаймын. Шын екі аяғынан айырылған мүгедек панасы қалған қарт, бағусыз қалған жетім, яғни шын мұқтаждар адам баласының иман селк еткізеді. Сол себепті қайырымдылық жүректен шынайы шығу керек. Себебі жаңар түсінгі адам жанына барып, қуаныш сыйлаған секілді жүректен шығатын сезім ілтипаты, жан ләззаты болып табылады. Яғни жасалған көмектің нәтижесінде адамның үстінен жүк түскенде әсер алуы, жанның ләззат алғандығы. Қысқаша қайырымдылық туралы осы сөзімді қорытындылай келе, жиғаныңыз өзіңізден артылып, ысырапты байқамай көп қылатын болсаңыз, қайырымдылық жасаңыз. Келмей қалған ескі киіміңіз болсын, жетім балаларға, мүгедектерге қолғабыс, үлкен қарттарға зат пен көмек секілді, яғни кәдімгі бірінші қажеттіліктерге шынайы мұқтаждар бар. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, жалпы осы қайырымдылық адамның осындай бір жан ләззатын алып келеді деп жатады. Қайырымдылық істер жасап жатсаң, кәдімгідей бір сондай өзінің бір міндетіңді атқарған сияқты. Кейбір кезде Құдай бізді өзінің ыдысы ретінде пайдаланады. Яғни сенің бойыңда бір қайырымдылық болатын болса, біреуге көмек істеу, біреу осы қоғамдық өмірлерге белсене атсалысу, осындай бір қасиеттер болса, Құдайдың берген бір дарыны болса, неге сол дарынды адамдарға көмектеспеске? Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, осы бүгінгі қайырымдылық асыл қасиет деп аталатын болған тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңызды жолдаңыздар. Ал мен қазір қызықты деректер айдарына кезек берейін. Әлем мектептер туралы қызықты деректер. Мектеп жер бетіндегі барлық мемлекетте бар. Және әрбір адам оның қабырғасына білім алған немесе табалдырған енді аттайды. Алайда ол бұрындары болған жоқ, әсіресе дәл қазіргідей үлгісі. Ал мектептер бір-біріне несімен ерекшеленеді? Мектеп деген кезде қазіргі заман адамының ойына қоңырау, үзілі сабақ оралады. Ол гректердің кезде қазіргі заман адамының ойына қоңырау, үзілі сабақ оралады. Ол гректердің сколе деген сөзінен шыққан. Пікір талас жүргізіп, ауқымды мәселелерді талқылайтын жер болған. Біз педагог сөзінің сөздік қорымызда болумен гректерге қарыздарымыз. Ежелгі Грекияда қожайындарына адал, бірақ қара жұмысқа жарамайтын адамдарды осылай атаған. Олардың міндеті қожайын балаларын мектепке алып барып, алып келу болған екен. Педагог сөзі грек тілінде оқушыны бағыттаушы, оқушыны алып жүруші деген мағынаны білдіреді. Ежелгі Спартада ер балалар мектепте ғана білім алып қоймай, шайға созылатын арнайы лагерлерге тұрақтап, спортпен шынығатын болған. Артынша турнирлерге қатысқан. Спарталық шарт, спартанские условия дейді, тіркесі лагердегі тәртіптің қатаң болуымен байланысты шыққан. Ең ежелгі мектеп біздің заманымызда заманымызға дейінгі 1859 жылы құралған ол Фесидегі Карауин мұсылман университеті. Бірінші Петр патшаның арқасында Ресейде ең алғаш рет мемлекеттік жалпы білім беретін мектеп ашылған. Ол мектепте 12-17 жас аралығында балалар оқыған. Қазір сенбілік деп мектеп ауласын тазалау жұмысына айтсақ, ол кезде сөгіс жариялауды осылайша атайтын болған. Ол сенбіліктерде балаларды жасаған бұзақылықтар үшін емес, болашақта қателік жасамасын деп ұратын болған екен. Кей педагог артық кететін болған, мұны ЕЖД деп түсінет деген тұрақты тіркес мектептің арқасында шыққан. Әдетте бұл тіркесі ана тілімізде қолданбаймыз. Оны көрші орыс халқы жиі айтады. СССР кезінде 2 жыл білім беретін талантты балаларға арналған АБВГД және 1 жыл білім беретін ЕЖИ сыныптар болған екен. ЕЖИ сыныптарында 1 жыл ғана оқитын болғандықтан олар қалғандарына қарағанда аз білетін. Мұнымен қатар сөз арасында мұны ЕЖИ деп түсінет деп айтатын болған екен. Ақшыда бірінші сыныпқа келген оқушылар еліне адалдығын білдіру үшін ант берер екен. Қазір антты қолын жүрекке қою арқылы берсе, 1942 жылға дейін басқаша ант беретін болған. Аталған уақытқа дейін қолын жүрегінің үстіне қойып, бірден алдыға қарай сермейтін болған. Осы іс-шара ұлтшылдардікіне ұқсас болғандықтан өзгертілсе керек. Чехия мемлекетінде 5-тік ең жоғарғы, ал 2-лік ең төменгі баға. Францияда 20 балды, Қытайда 100 балдық жүйе бар, ал Норвегия мектептерінде 8-ші сыныпқа дейін баға қоймайды екен. Міне көрдіңіздер ме, құрметті радио тыңдармандар, бұл әлем мектептер туралы қызықты деректер айдарын ұсынған болатынбыз. Ал мен қазір тамаша өнге кезек берейін. Біздің бағдарламамызды тағы да естеріңізге сала кетейін. Біздің арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандар болса, бүгінгі тақырыбымыз қайырымдылық асыл қасиет деп аталады.
Жарғанда сезімдік самалмен сені іздеп жатқанда қол созым саған мен арайлы ақ таңдай тұп-тұнық сезіммен қол созым арманға үздіксіз іздегенім Үздіксіз
сондай ақ қайырымдылық этикалық және интеллектуалдық болып та бөлінеді. Этикалық қайырымдылыққа ұстамдылық, батылдық, жомарттық, әділдік жатады. Ал интеллектуалды қайырымдылыққа даналық, парасат, ақыл ой, тапқырлығы мен өткірлігі сезімталдық жатады. Адам өз ұрпағына қайырымдылықты жастайынан үйретіп, адамгершілік қасиеттерге баулуға ұмтылады емес пе? Ендеше қазір біздің елімізде түрлі қайырымдылық қорлары ұйымдастырылып жатыр және сондай ақ қайырымдылық іс-шараларын өткізіліп тұрады емес пе? Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, мүмкіндік барда барлық адамдарға, әсіресе сенімі бір бауырластарымызға жақсылық істей берек деген. Олай болса, алдымен бауырластарымызға қалай молынан қайырымдық істер жасай алатынымызды біздер қарастырып көрейік. Жалпы, біз осындай көктен келген даналық адамды қайырымдық жасағы жетеді, иә? Неге тілімізге ие болуымыз керек біз? Біз тек қана осы іспен ғана емес, сондай-ақ тіл тас жарат, тас жармаса бас жарат дейді, иә? Осындай нәрседе жаңағыдай тілге ие болу, тіл арқылы біз адамдарға мейірімділік, жылы сөздер айтып, міне сонда ол адамның жаны жадырап, кәдімгіде бір шөліркеп тұрған кезде, жаны бір сондай суды қалап тұрған кезде, сондай жаңағыдай осындай жақсы сөздер, демеу сөздер айта білген кезде, ол адамның бір өмірге деген көзқарасы. Міне біз тіл арқылы да өзіміз қайырымдылық жасауға әбден мүмкін. Тіл бағынуға көнбейтін жаман нәрсе, кісі өлтіретін уға толы. Біз осындай тілімізбен жаратқан ге алғыс айтып оны дәріптейміз. Ал сондықтан да біз сондай-ақ Құдай бізге осындай керемет дарынды сыйлағандықтан ол адамдарды сол кейбір кезде сондай жақсы қып Құдай бізге жақсы қасиеттерді бергенде кейбір кезде өз қасиеттерімізді көрмей адамдарды тілімізбен де қарғаймыз да. Осылайша алғыс та қарғыс та бір ауыздан шығады. Сосын ол былай деп қосты. Ал егер жүректердің удай қызғанышқа толып қарабастарының абыройын ойласаңдар, онда даналықтарыңа мақтанбаңдар. Әйтпесе шындықта бұрмалайсыңдар. Мұндай жалған даналық көктен келмейді. Ол осы күнәһар дүниеге өз бетімен жүрген ескі болмысымызға және жын перілерге тән. Қай жерде қызғаныш пен қарабастың абыройын ойлау болса, тәртіпсіздік пен зұлымдық атаулы да сол жерге көктен келген даналық адамды ең алдымен пәк таза қылады. Содан кейін ынтымақшыл, төзімді, ымырашыл, қайырымды мен игі істер жасағыш ешкімді алаламайтын әділ қылып екі жүзділіктен арылтады екен. Демек, өз сөздеріміз бойымызда қайырым жасағыш ететін даналық бар ма? Жоқ па, соны көрсетеді. Біреуде көре алмағандықтан не онымен дауласып қалғандықтан өзімізді мақтап, ал оны даттап немесе ол туралы өсек тартатын болсақ ше, барлық заңсыздық жасаушылар ардақталуда. Сондықтан да жазықсыз адамға күйе жағып, абыройын түсіру қалайша оңай десеңізші, ал өтірігін доғармайтын жалған куәгердің тигізетін кесірі қандай ауыр болуы мүмкін екен ойлап көрші. Тілді бұрыс қолдануды доғару керектігін айта келе, міне бауырластарымыз бұлай болмасын деген екен. Нағыз мейірімділік таныту үшін айтатын сөзіміз пәк таза, ынтымақшыл әрі парасатты болу керек. Сондықтан да адамдар айтқан әрбір жағымсыз сөздер үшін қиямет сотына жауап береді деген. Ендеше тілімізді дұрыс қолдану арқылы мейірімділік танытқанымыз өте маңызды. Сондай-ақ, мейірімділік көрсетудің тағы бір жолы. Ол басқаларға үкім айтпаңдар. Себебі басқаларға қандай үкім айтсаңдар, өздеріңе де сондай үкім шығарылады. Неге бауырының көзіндегі тікенді көре тұра, өз көзінде бөренені байқамайсың? Өз көзіңде бөрене тұрғанда бауырыңа «Кәне сенің көзіңнен тікенді алып тастайын» деп қалайша айта аласың? Айыптағыш не тым сыншыл болмасан, басқалардың кемшіліктеріне төзімді болуымызбен де күнделікті өмірімізде мейірімділік көрсете аламыз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осы қайырымдылықты біз тек қана тілмен іспен ғана емес, сондай-ақ біз тілімізбен де жақсы сөздер айтып, ол адамға біз сондай өмірін күрт өзгертетін жақсы сөздер айтып, жігер беретін, сондай қанаттандыратын сөздерімізді сондай айтпасқа. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, барша бірімізге мейірімділік танытып, жақсы сөздер айтып, өзіміздің сүйіспеншілігімізді көрсете білейік.
Мені бөлеген өз жан жүрекке толы тәттен ағарман жанымыз махаббаттан жаралған тосады бақыт алдан мұңайтпай бір күн қуантып жүрді
тіс ауруы күтпеген кезде келетін қонақ бұл мәселесі үшін бейтаныс болуы мүмкін алайда тіс адамның ең жанды жері бұл жағдайды түзетіп қорқынышты сезімнен қалай арылуға болады біз сіздерге ауруды басатын жеті әдісті ұсынғымыз келіп отыр тіс ауруына қарсы сарымсақ пияз және тұз көмектеседі бұл тағамдарды уатып тіске басу арқылы аурудан арыла аласыз екінші мақта тығынын самырсын майына жібітіп ауырған тісіңізге немесе қызыл иекке 10-15 минут басып 1.5-2 сағаттан соң тағы бір рет қайталасаңыз нәтижесін көресіз тіс ауруынан құтылуға бас бармақ пен сұқ саусақтың сүйектері кездесетін жерге массаж жасау көмектеседі массажды тіс ауру аймағына қарама-қарсы саусақпен жасаймыз әрекетті 5-10 минут сайын жасап тұру керек ауруды жеңілдетуге белгілі бір нүктеге массаж жасау көмектеседі жоғары еріннің үстіндегі нүктені тауып бір қалыпты массаж жасау арқылы ауруды басуға болады ауруды бәсеңдетуге орамалға қапталған мұз кесектерін бетіңізге басу көмектеседі 5-6 тамшы йод пен бір қасық тұзды алып оны бір стақан суда ерітіп ауру тісіңізді шайыңыз ауруға қарсы көмекшілердің бірі шүйгін шөп тұнбасы мен камфор спирті осы тұнбалардың біріне шайылған мақтаны тісіңізге бассаңыз ауруды тежейді әрине тісіміздің саулығын күтіп тіс дәрігерлерінің қабылдауында жиі болуымыз керек алайда ауру айтып келмейді ғой сондай кезде сіз не істеу керектігін білесіз ал құрметті радио тыңдармандар бұл тыңдағандарыңыз пайдалы кеңестер айдары біз сондай қайырымдылық осы асыл қасиет бағдарламаны ары қарай жалғастырамыз қазір мен тамаша тағы да бір әуенге кезек берейік ал сіздер бізге әлде хат жазуға уақыттарыңыз бар 8-707-724-30
Ертегім, ғашық маған қайда бақыт, ойға батып сен ойлау менің айлау өзді. Бақытымның баянысың, аяулымсың, тәтті тілегім өзіңсің. Сағым қуған сағындырған бала күндер оралмайтындай қайда кетті. Менің әлі саған деген сені сүйген жүрегім.
Құрметті радио тыңдармандар, біздің Назар FM радиосының сайтына жазған бізге бір тыңдарманым жазған екен. Сәлеметсіздер ме? Есімім Айша, 42 жастамын, 3 балам бар, бухгалтермін, күйеуім бар. Адамдар көмек жасағанда кейбір жандар показуха ретінде дейді, яғни көзбояушылық ретінде істейді, ал кейбір жандар тек Құдай көрсе болды дейді. Мен білетін бір Рабиға есімді әйел бар. Ол кезінде 3 жылға бас бостандығынан белгілі бір себептермен сотталған болатын. Ол өзінің ешқашан жақсылығын жарияламайды. Қандай жақсылық дейсіз ғой? Ол түрмеден босап шыққан кезде ол өзі жаңаға теңін тауып өзінің бір қазақстандық азаматқа, қазақ азаматына күйеуге шығады, одан бір қызы болады. Және бір ұлы. Ол шетелдермен байланыста болып, солармен қарым-қатынаста болып, осы Қазақстанның ауылды аймақтарына көмір су, сондай-ақ түрмедегі әйелдерге көмектесуде. Ол өзі әрі психологтың мамандығын оқып жатыр, себебі кезінде жыл мерзімінен сотталғандықтан ол осы іспен айналысуды жөн көрді дейді. Көрдіңіздер ме, құрметті радио тыңдармандар? Міне, ол мен кезінде осындай дұрыс емес жолға түсіп, осындай бас бостандығынан айырылдым. Сондықтан да қайтадан өзінің жаман жолға түспей, ол керісінше осы іспен жаңағы қайырымдылықпенен адамдарға көмектесіп, оларға психологиялық жағынан болсын, жаңа моральдық жағынан, физикалық жағынан тіпті осы адамдарға мұң мұқтаж адамдарға көмек үшін тегізіп, міне осындай қаншама жандар көмектесуде. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осы біздің бүгінгі осындай бағдарламада, яғни қайырымдылық деп жатыр, иә, қайырымдылық асыл қасиет. Көбінде адамдар өздерінің жаңа қайырымдылықтарын көрсетіп елге паш еткізуде. Ал кейбіреулер, кейбір жандар өздерінің атын атағысы да келмейді. Міне сол адамдарға мен өз басым сондай басым деземін. Және де әрине елдерге көмек көрсетіп, сондай мысалы енді ол өз әдей көмек көрсетіп жатырмын деп көрсетпесе де, оны басқа бірлер суретке түсіріп, жай Инстаграм желісі болсын, Фейсбук желісіне көрсетіп, сонда өздерінің жаңағыдай дүниелерін көрсетіп жатады. Мүмкін ол да дұрыс нәрсе шығар, иә. Өйткені адам өз-өзін мақтамау керек. Өз-өзін мақтаған надандықтың белгісі деп айтып жатады. Қазақтарда сондай бір керемет мақал бар. Ал енді әрине өз тілің емес, сен мақтасын емес. Одан да сені басқа біреу мақтау керек. Сенің жеткен жетістіктеріңді, сенің адамдарға қандай көмек көрсетіп жатқандарыңды. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, міне ендеше қайырымдылық қатысты кайрымдылыкка катысты идеяңыз болса, Джефф Безоске ұсыныңыз дейді. Бұл егер банктегі есеп шотыңызда 80 миллиард ақш доллар көлемінде қаржыңыз болса, оның бірнеше миллиардын қайрымдылыққа жұмсар медіңіз. Дәл осындай сұрақ осы күнге дейін ешбір қайрымдылық жобаға қатыспаған америкалық миллиардер Джефф Безосқа қойылды. Кез келген нәрсені кез келген адамға сату принципін ұстанатын миллиардер қайрымдылықты қажет ететін сала қалған болса, ойланбай айналысатынын айтты. Тек компанияның іске асырылып жатқан қазіргі жобаларын толық аяқтағаннан кейін ғана филантроптық тәжірибесін бастамақ. Amazon онлайн сауда платформасын құрған америкалық Forbes рейтингінде Билл Гейтстен кейінгі орында орналасқан. Жуырда ол әлемдегі ең бай азамат атануда мүмкін. Себебі Microsoft корпорациясының бұрынғы басшысы Билл Гейтс байлығының басым бөлігін қайырымдылыққа жұмсап жатқанда, Безос тек табыс көзін арттыру мен бизнесін үлкейтуді ойлап жүр. Джефф Безос өзінің Twitter парақшасында осы мәселеге қатысты стратегиялық жоспар құру керек екенін айтады. Соңғы шайда табысы 3,5 миллиардқа артқан 53 жастағы антифилантроп өзінің Blue Origin жобасын толықтай іске қосқаннан кейін қайырымдылыққа бет бұратын мәлімдеді. Соған дейін кімнің қандай ұсыныстары болса, Twitter-дегі оның постының астына пікір ретінде жазып қалдыруларына болады. Оның Seattle-дегі үйсіз жүрген жанұяларға баспана салу туралы идеясына қызығушылық танытқан саны көп болды. Twitter-де бірі ішуге болатын суды тазарту қорын құруды ұсынса, тағы бірі Сирия босқындарына баспана салу керек екенін жазған. Сонымен қатар студенттердің білім алу үшін алған несиелерін жабуды және медициналық сақтандыруды қаржыландыруды сұрағандар да болды емес пе? Құрметті радио тыңдармандар, міне осындай керемет қайырымдылық іске байланысты осындай Джефф Безосқа ұсыныңыз қандай? Осындай қызықты деректерді сіздерге ұсынған болатынбыз. Ал енді жалпы құрметті радио тыңдармандар, осы орайда мейірімділік танытудың аясымен шектеліп қана қоймай, жалпы барлық Құдай барлығына игілік істейді, әрі оның мейірімділік барлық істерінде көрінеді. Жаратушыдан үлгі алуға және барлық адамдарға жақсылық істей беруге шақырады. Біз осы күнәһар дүниені және ондағы еш нәрсені сүймейміз десе де, осы дүниелік адамдардың ахуалы біз үшін бәрібір емес. Қайырымдылық жасағанда қандай жайттарды ескеруіміз керек? Бұл кездейсоқ жағдайға немесе қиыншылыққа ұшырағандарға шамамыз келгенше қол ұшын беруден тартынбаймыз. Әрине, көмек көрсеткенде біз көрпемізге қарай көсілеміз. Алайда материалдық көмек көрсеткенде қайырымды деген ісіміз әлдекімнің жалқаулыққа салынуы себеп болғанын қаламаймыз. Сонымен нағыз қайырымды адам жанашырлық пен аяушылық білдірумен қатар парасатылық та танытады. Өзгелерге мейірімділік танытудың ең жақсы жолы оларға ақиқатты айту, яғни Құдай бар. Неге бұлай деуге болады? Өйткені адамдардың басым көпшілігі рухани түнекте түртінектеп жүр. Қиыншылықтарын шешудің жолынан бейхабар. Болашаққа деген нағыз үміттен де мақрұм бұл адамдар. Бағушысы жоқ қойлардай қалжыраған бейшара күйде. Құдай сөзінде хабар оларға өмірдегі қиыншылықтармен күресуге көмектесіп, қадамдарын жарқырата алады. Сондай-ақ, жаратушының болашаққа қатысты ниетін ашып, олардың керемет үмітке ие болуын негіз беру арқылы өмір жолдарына шырақтай нұрын шашады. Осындай керемет шындықты оған аса зәру болып отырғандарға жеткізу неткен зор мәртебе десеңізші. Ауыр азаптың таяп қалғанын ескерсек, міне осындай уақытта құлшыныспен ат салысатын уақыт келді. Бүгінде осы іске қатысудан артық қайырымды іс бар ма? Ендеше құрметті радио тыңдармандар, біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Бағдарламаға қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, әлде болса біздің сайтымызға хат жолдасаңыздар болады, немесе 8707-724-30. Сондай ақ көкелеріңізде жүрген сұрақтарыңыз болса, ұсыныстарыңыз болса, хат жазыңыздар, біз сіздердің хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
жаным.